რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მთქონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ფაშისტებ ემბრალს პოეტ ზვიადრატიანს და რას მოითხოვს მისი დაცვის მხარე.
გამოძიების ვალდებულება არის, ზოგადად რომ დაადგინოს ყველა ის პოლიტიკის თანამშრომელი, რომელსაც თავარაუდოდ განახორციელებს ეს უკანონო ქმედებები.
აჭარაში გრძელდება მესაკუთრეებისა და სახელმწიფოს დავა.
ან მოძიწეიღონ, ან ფული გადამიხადონ ჩემს საკუთრებაში.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მესტიაში მოკლეს საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ლომარნი გურიანი. მას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დავა მესტის აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე პირადი კონფლიქტის საფუძველზე დაწყებული ურთიერთშელაპარაკებისას ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა 1978 წელს დაბადებულმა პირმა, რომელიც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე გაქცეული პირის დასაკავებლად მიმდინარეობს ინტენსიური სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებები. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია განზრახ მკვლელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის მუხლებით. ოკუპირებული სოხუმის საპატიმროდან გათავისუფლდა დევნილი გიორგი ლუკავა, რომელიც 2011 წლის წელს გალის რაიონში გადასვლის შემდეგ დააკავეს და მოგვიანებით მკვლელობის ბრალდებით მიუსაჯეს 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით გიორგი ლუკავა აფხაზურმა მხარემ ქართულ მხარეს ენგურის ხიდზე გადმოსცა. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა კედევან ციხელაშვილმა ხანგრძლივი პატიმრობიდან გიორგი ლუკავას გათავისუფლება შეაფასა როგორც ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის ჰუმანიტარულ საკითხებზე თანამშრომლობის და ურთიერთობის პოზიტიური მაგალითი. სულ 6 ადამიანი დაიღუპა ქაბულში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ნასრატ რაჰიმის ინფორმაციით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან. ქაბულის ამავე რაიონში მდებარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და ნატოს ოფისი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. გვატემალის პრეზიდენტმა ჯიმი ორალესმა გადაწყვიტა გვატემალის საელჩო გადაიტანოს თელავივიდან იერუსალიმში. 25 დეკემბერს ჯიმი მორალესმა ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ გადაწყვეტილება მიიღო ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ გვატემალა მეორე ქვეყანაა, რომელმაც ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმი აღიარა. გასულ კვირაში გვატემალა იყო ერთ-ერთი გაეროს წევრ 9 სახელმწიფოს შორის, რომელმაც გაეროს რეზოლუციის წინააღმდეგ მისცა ხმა. ეს რეზოლუცია საქართველოს შტატებს მოუწოდებს გადახედოს ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის აღიარების გადაწყვეტილებას. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა გაეროს 128 წევრმა, 35-მა კი თავი შეიკავა. პრეზიდენტი ტრამპი შეერთებული შტატების საწინააღმდეგო რეზოლუციის მხარდამჭერ ქვეყნებს ფინანსური დახმარების შეწყვეტით დაემოქრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 25 დეკემბერს არ შედგა სასამართლოს ხდომა, რომელზეც პოეტ ზვიადრატიანის საქმე უნდა განხილულიყო. ხდომის გადადების მიზეზად დასახელდა რატიანის ჩამრთელობის მდგომარეობის დამძიმება, რის გამოც საავადმყოფოში გადაყვანა დასჭირდა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიების ვარაუდით 23 დეკემბერს მომხდარი ინციდენტისას იკვეთება, სამართალდამცავთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება ძალაში რჩება თავად ზვიადრატიანის პასუხისმგებლობის საკითხიც. უფრო მეტს ლელა კუნჯულიას კან შეიტყობთ.
კიდურებზე თავის არეში და სახეზე გამოვლენილი ხილული დაზიანებების გარდა სამედიცინო შემოწმების შედეგად ზვიადრატიანს ტვინის შერყევაც დაუდგინეს და 25 დეკემბერს სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე საჭირო გახდა სასწრაფო დახმარების გამოძახება და მისი საავადმყოფოში გადაყვანა. შედეგად ხდომა გადაიდო. გამოცხადებული ვერსიით პროცესი 17 იანვარს დაინიშნა, თუმცა როგორც ოდნავ მოგვიანებით დაცვის მხარეს შეატყობინეს, ხდომა 27 დეკემბერს გაიმართება. ზვიადრატიანი პოლიციამ 23 დეკემბერს ღამით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებული რეიდის დროს თამარ მეფის გამზირზე დააკავა და როგორც თავადაცხადებს რამდენიმე სამართალდამცველი მას ფიზიკურად უსწორდებოდა რამდენიმე საათის განმავლობაში და მოკლითაც ემუქრებოდა. იმ ღამით ზვიად რატიანს ნარინჯისფერი ქურთუკი ეცვა და დაზარალებულის თქმით სწორედ ქურთუკის ფერმა გამოიწვია სამართალდამცველების დამცინავი რეაქციები და აგრესია. როგორც ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ზვიად რატიანის ადვოკატი ანა ნასრაშვილი ობნება რადიო თავისუფლებას, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ დამნაშავე სამართალდამცველები სათანადოდ დაისაჯონ.
ჩვენს აქტიურად ჩართულები იმისთვის, რომ გამოდება წარიმართოს ისე, როგორც საჭიროა და დადგინდეს, ნამდვილად ჰქონდა თუ არა იმ გარემოს ადგილი, რადგან ბატონ ზვიად რატიანი მიუთითებს, ამისთვის ჩვენი მოლოდინი არის და ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ პროკურატურამ დროულად მიანიჭოს მას დაზარალებული სტატუსი, ასევე დროულად ამოიღოს ის ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც არსებობს სავარაუდოდ პოლიციის და ბატონ ზვიადის კომუნიკაციის სხვადასხვა ადგილებში და გამოძიების ვალდებულება არის ისე, რომ დაადგინოს ყველა ის პოლიციის თანამშრომელი, რომელთაც სავარაუდოდ განხორციელებს ეს უკანონო ქმედებები და სათანადამკისებულობების არსებობის შემთხვევაში მისცეს ისინი სამხედრო პასუხისგებლობაში.
დაცვის მხარეს ჯერჯერობით არ უნახავს 23 დეკემბრის ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა, რომელიც თავდაპირველად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნათია მეზრუშვილმა 24 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე ახსენა. მისი განმარტების დიდი ნაწილი ზვიად რატიანის ქცევასა და მისი პასუხისმგებლობის საკითხში ეხებოდა.
ზვიად რატიანი იმყოფებოდა ნასვამ მდგომარეობაში, ვერ აკონტროლებდა ქცევას და ლექსიკას, იქცეოდა აგრესიულად, წინააღმდეგობას უწევდა და შეურაცხყოფას აყენებდა სამართალდამცავებს, რითაც არაძლებდა მათ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების შესაძლებლობას. ჩვენ გვაქვს აღნიშნული ფაქტების ამსახველი ვიდეო მასალა, ამის დამადასტურებელი ჩანაწერები არსებობს, თუმცა ამ ეტაპზე არ მიგვაჩნია სწორად საჯაროდ გამოვიტანოთ უცენზურო გამონათქვამებით ახსავსე ჩანაწერი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიციაში შანტაჟის ნიშნები დაინახეს ზვიად რატიანის კოლეგებმა და მეგობრებმა, რომლებმაც 24 დეკემბერს საპროტესტო აქციაც გამართეს და შემდეგ საგანგებო განცხადებები გააკეთეს. მაგალითად, როგორც მწერალმა ლაშა ბუღაძემ განაცხადა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია გაასაჯაროოს ვიდეო ჩანაწერები არა ზვიად რატიანის ქმედებებთან კავშირში, არამედ მოძალადე სამართალ დამცველების მამხილებლად.
მოაშანტაჟებ ზვიად რატიანს აბსოლუტურად უაზრო რაღაცნაირი ჩანაწერებით, ის ჩანაწერები გვაჩვენეთ, სადაც მას ცემდნენ და აწამებდნენ და რას უშვებოდნენ, ფაქტობრივად სიკვდილს არის გადარჩენილი. ამიტომ ეს არის დანაშაული და ჩვენ გვითხოვთ ძალიან მკაფიო და არა ფარისებურ და თვალთმაქსურ რეაქციას სახელმწიფოსგან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან. გვაჩვენეთ, ვიცოდეთ, ვინ არიან მოძალადეები.
ოფიციალური ინფორმაციით 2017 წლის 24 დეკემბერს თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეული თანამშრომლების მხრიდან მოქალაქე ზრ-ს მიმართ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შესაძლო ძალადობით გადამეტების ფაქტზე.
ლელა კუნჭული ამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რაშის დებენ ერთმანეთს ბრალს პოეტი ზვიად რატიანი და სამართალდამცავები, კერძოდ საუბარი ამ შემთხვევაში პოლიციელებზე. ზვიად რატიანის მხარდასაჭერად 25 დეკემბერს აქცია გაიმართა ზუგდიდშიც. ამ აქციაში მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივმა პოეტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მათ ძალდობა დაგმეს და მოითხოვეს დამნაშავების სათანადოდ დასჯა. მოქალაქეებსა და სახელმწიფოს შორის დავა გრძელდება კერძო საკუთრების საკითხზეც. საუბარია აჭარაში სახელმწიფო დანიშნულების ერთ-ერთ პროექტზე, რომლის გამოც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს საკუთრების დათმობა მოუწია. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში ხიხანის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი, რომელსაც ქონება საზოგადოებრივი საჭიროების მოტივით ჩამოართვეს, ექსპროპრიატორ კომპანიას წლის ბოლომდე ვადას აძლევს და საკომპენსაციო თანხის გაზრდას ითხოვს. საუბარი აჭარაში მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის ახალციხე ბათუმის მშენებლობის პროექტზე, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ანხორციელებს. ხიხანის ქუჩაზე მცხოვრები ჟუჟუნა ომერაძე არ დათანხმდა საკომპენსაციო თანხას, რომელსაც სახელმწიფო კომპანიას თავაზობდა, ამიტომ მის ქონებას ექსპროპრიაცია შეეხო. იგი ამბობს, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით გაარკვია, რომ მისი მიწის 1 კვადრატული მეტრი საბაზრო ფასი 34 ამერიკული დოლარია, ნაცვლად 7 ლარისა, რომელსაც მას კომპანიას თავაზობდა.
165 კვადრატი სახლი მაქვს და 650 კვადრატი მიწა. 99000 ლარით მიწაც უნდა ავიყიდოთ და სახლიც უნდა ავაშენოთ. თავისთავად გასახლებული ვარ, მაგრამ სად წავიდე? ამ თანხით რა ვიყიდო?
შეთავაზებულ თანხას არ დათანხმდა ხიხანის ქუჩაზე მცხოვრების სულიკო გვიანიძეც. მისი 3000 კვადრატული მეტრი კუთვნილი მიწის ნაკვეთიდან 313 ექსპროპრიაცია შეეხო. თუმცა ჩამორთმეული მიწის ნაკვეთის ნაცვლად 220 ვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროანძა არა ექსპროპრირებულ ტერიტორიაზე, არამედ მის საკუთრებაში ჩადგეს.
პროკურატურას მიმართეთ, გენ ინსპექციას მიმართეთ, ეს ძალად ჩასვეს, დამიჭირეს და ისე ჩასვეს. ერთჯერ რომ 7 ლარი კვადრატზე შემთავაზეს და ვარ იმოთხარ, ის თავის იყო, მერე შეთავაზებ აღარც მოსულა. მათ რომ 7 ლარი შეაფასეს, ექსპერტმა 34 დოლარი შეაფასა. ან მოძიწე იყონ, ან ფული გადამიხადონ ჩემს საკუთრებაში.
სულიკო გვიანინძის ჩამორთმეული საკუთრების სანაცვლოდ კომპენსაციის თანხის გადახდის საკითხი ბათუმის საქალაქო სასამართლომ განიხილა და საქმე თბილისის სასამართლოს გადასცა. ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის თავმჯდომარე თამაზ ბაკური რომელიც სასამართლო პროცესებს ადევნებს თვალს, პასუხისგებლობა სახელმწიფო კომპანიას აკისრებს.
ჩემ და გასაკვირად მოსამართლეს კი არ გამოუტანია გადაწყვეტილება, რომ ვინა მტყვანი და მართალი. მოსამართლემ სთხოვა ელექტროსისტემას, ეგება ამ გაჭირებულ ხალხს დაუმატოთო. იმანაც უთხრა, რომ ვერ დაუმა, ესა სამართალი? აი ამ სამართალს რომ ამ ხალხმა ვერ მიაღწია, ზოგი ცხოვრება არ შეიძლება აქ, მიწას ვეღარ იყენებს, შემოსავალიც აღარ აქვს, ზოგი საკუთრება მითვისებული აქვს, თელ პასუხისგებლობას რა თქმა უნდა ვაკისრებ ელექტროსისტემას, რომელმაც დაარღვია ყველა ადგილობრივი საერთაშორისო კანონმდებლობა.
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მართვალთა საბჭოს წევრი გიორგი შარკოვი ამბობს, რომ საკომპენსაციო გამოსასყიდი თანხის გაზრდა მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებითაა შესაძლებელი. მისივე თქმით, კომპანია ბათუმში ხიხანის ქუჩაზე მცხოვრებლებს საკუთრების სანაცვლო სერვიტუტის გადასახადი 7-დან 11 ლარამდე, ხოლო საკუთრების გამოსასყიდი თანხა კვადრატულ მეტრში 20-დან 24 ლარამდე შესთავაზა.
არაერთხელ მეც პირადად შევხვდი და ისედაც აეხსნა, რომ შეუძლია მათ შორის ის დასკვნა, რომელიც აქვს. ხელთ არადგინა სასამართლოში და სასამართლო თუ დაადგენს იმ ღირებულებას, რასაც ითხოვს ბატონი გვიანიძე, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავემორჩილებით სასამართლო გადაწყვეტილებას.
სასამართლო დავებზე ხიხანის ქუჩის მაცხოვრებლების ინტერესებს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანა ბერძენიშვილი იცავს. მისი შეფასებით, სახელმწიფო ექსპროპრიაციის უფლება გადასცა საქართველოს ელექტროსისტემას, სახელმწიფო კომპანიას, რომელიც 2008 წელს იდგა გაკოტრების პირას და დღემდე რეაბილიტაციის პროცესში იმყოფება.
ეს ნიშნავს იმას, რომ სულიკო გვიანიძემ და სხვებმა, რომც მოიგონ დავა სახელმწიფო ელექტროსისტემის წინამდე, თანხას ვერასდროს ვერ მიიღებენ. ისინი უნდა დაელოდნენ ჯერ იგი კრედიტორების დაკმაყოფილებას, რადგან რეაბილიტაციის პროცესი მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ელექტროსისტემის მიმართ. ბუნებრივია, ამ პროცესში შეიძლება გადახდის უუნარო გახდეს, ან გარდაიქმნას, ან სხვა სამართლებრივი შედეგი დადგეს და მოქალაქე რჩება ყოველგვარი გარანტიის გარეშე.
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მახალციხე ბათუმის შემაერთებელი 220 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისთვის აჭარაში 1000-ზე მეტი კერძო მფლობელი საკუთრებით ისარგებლა. კომპანიის ინფორმაციით, მათგან 29 კერძო მესაკუთრესთან ექსპროპრიაციის პროცესი დაიწყო. აქედან 16 დასრულდა სასამართლო განჩინებით, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში მესაკუთრეების საბოლოო თანხმობის გამო პროცესი შეწყდა.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ დავაზე, რომელიც უკვე არაერთი თვეა მიმდინარეობს სახელმწიფოსა და კერძო მესაკუთრეებს შორის. დავის საგანია სახელმწიფო დანიშნულების პროექტის განხორციელების მიზნით ამ მოქალაქეებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის შემდეგ მოქალაქეთა შეფასებით არასაკმარისი კომპენსაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რადიო თავისუფლება ყოველ კვირაულად გთავაზობთ მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენების მიმოხილვას, რომელსაც დავით კაკაბაძე და დავით კლიბაძე უძღვებიან. ამჯერად ისინი ბოლო დღეების ორ მნიშვნელოვან მოვლენაზე საუბრობენ.
დათო, ჩვენი დღევანდელი საუბარი მილოცვით მინდა დავიწყო. ამ დღეებში 80 წელი შეუსრულდა ნელი სალაძეს, ზარსულში ცნობილ მხატვრულ ტანმოვარჯიშეს და განსაკუთრებით ცნობილ მწვრთნელს. და თუ ვიცი რომ ქალბატონელისთან ინტერვიუ გაქვს ჩაწერილი, შევთავაზოთ ეს ინტერვიუ ჩვენს მსმენელს.
დათო, მე შეთანხმებული ვიყავი ქალბატონ ნელი სალაძესთან ინტერვიუზე, მაგრამ სწორედ საიუბილეო საღამოს შეუძლოს გახდა, გაცივდა და ამიტომ ჩვენი საუბარი მხოლოდ ტელეფონით გაიმართა და მე შევეცადე რომ არ გადამეტვირთა შეკითხებით.
სრულიად შემხვევით მოხდი მხატულთან მაგის. ჩვენი კლასელები დადიოდნენ და ერთხელ წავყვევი და თვითონ დავდიოდი ბალეტზე, მიყვარდა ძალიან, მაგრამ დავთმე ბალეტი და დავაგრძელე მხატულთან მაგისში. მე საბჭოთა კავშირის პრიზორი ვიყავი, ჩემპიონი ვიყავი, უნივერსიადის პროფკავშირების საზოგადოების ორგზის ჩემპიონი ინდივიდუალურში, ორგზის ჩემპიონი ვიყავი ჯგუფურ ვარჯიშში. მე ვამაყობდი, რასაკვირველია, მიხარო და ჩემამხანაგებს უხარო და ოჯახი ხელს მიწყობდა.
აი ახლა როცა უსმენდი ნელი სალაძეს, გამახსენდა როცა იგი გამოჩნდა ასპარეზზე, საქართველოს ტელევიზიამ გადაიღო დოკუმენტური ფილმი, მიუძღვნა ნელი სალაძეს, საქართველოს უძლიერეს მხატვრულ თანმოვარჯიშეს და მწვანე კონცხთან ზღვის სანაპიროზე გადაიღეს ძირითადი ეპიზოდები. ოპერატორი იყო თენგიზ ლომიძე მაშინ და საერთოდ ტელევიზიის ერთ-ერთი საუკეთესო კინოოპერატორი. თუ არ ვცდები, რეჟისორი იყო მერაბ ჯალიაშვილი, ხოლო სცენარის ავტორი თეიმურაზ ნაცვლიშვილი. ძალიან ლამაზი ისეთი ფილმი გამოვიდა, დოკუმენტური ფილმი, მოკლემეტრაჟიანი, რომელიც შემდეგ აჩვენა კიდეც ცენტრალურმა ტელევიზიამ. ასე გადიოდა წლები, წარმატების წლები ჰქონდა, დადგა უკვე ის პერიოდიც, როცა მწვრთნელობით დაინტერესდა.
წვრთნელობა დავიწყე უნივერსიტეტში, ვეძებდი კარგო გონებს ქუჩაში, ოპერაში, თეატრებში, ავტობუსებში, ტროლეიბუსებში. გაიზარდნენ ჩემი ბავშვები და 4 წელიწადში გამოჩნდნენ. 74-ში იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი მინსკში. ჩვენმა გუნდმა დაიკავა 15 რესპუბლიკიდან მე 14 ადგილი და სინოდენ ჩვენ გუნდს. მერე 76-ში ჯერ მე 6 ადგილი ავიღეთ, მერე მე 5 და მერე უკვე საბჭოთა კავშირში მე 3 ადგილი და ციხარული, ცრემლები, რა ვიცი რა არისო. ერთი თვით ალბათ გამიმართლა კიდევაც. ისე ვამბობ რომ ბალეტზე რომ ვიკავი, ეს საფუძველი დამხეს კულტურა მოძრაობების, რომელიც მე შევძელი, მე ვატოდე ჩემ აქსაზნებს და აი ეს ჩვენი ბუნება, ქართული ბუნება და კლასიკური საფუძველი ქართული, ეს ბუნებით მოცემული ყველაფერი იყო წარმოდგენილი ჩვენი გოგონების წალობით, მათი სიბლით, მოძრაობების შექმნებით. ამიტომ ჩვენი გოგოები გამოირჩეოდნენ, მარტო რეზულტატი ერთი, მაგრამ საერთოდ ფავორიტები გახდნენ, ეს ცხადი იყო.
არაერთი სახელოვანი სპორტსმენი აღუზარდა საქართველოს, მათ შორის არიან მსოფლიო ჩემპიონები ირინე გაბაშვილი და ლალი დოლიძე, ევროპის ჩემპიონები ირინა ჟემჩუჟინა და ელისო ბედოშვილი და აი 70-იანი წლების ბოლოს ნელი სალაძე საბჭოთა კავშირის ნაკრებსაც ხელმძღვანელობდა მხატვრულ ტანვარჯიშში და მისი ხელმძღვანელობით საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. სწორედ მაშინ იყვნენ ამ ნაკრების შემადგენლობაში ლალი დოლიძე და ირინე გაბაშვილი, სამწუხაროდ აც გარდაცვლილი ირინე გაბაშვილი, და ირინე გაბაშვილს კიდევ ერთი ტიტული აქვს მსოფლიო ჩემპიონისა ბურთით ვარჯიშში. მართლაც მე გუშინდელივით მახსოვს მისი ბურთით ვარჯიშში, რაღაც განუმეორებელი სილამაზის სპექტაკლი იყო ეს, შეიძლება ასე ითქვას.
ერთი ეპიზოდი უნდა გავიხსენო იმ პერიოდიდან, დათო შენ არ გაგიკვირდება თუ ფეხბურთს ვახსენებ და არ ჩვენ რადიო მსმენელებს. 1969 წელს გავრილ კაჩალინი წინა წელს დაინიშნა საკავშირო ნაკრების მწვრთნელად და ფეხბურთელები, უძლიერესი ფეხბურთელები შეკრიბა სოხუმის სიახლოვეს ეშერაში, იქ ცნობილი სპორტული ბაზა. და მე და კინოოპერატორი ოთარ ტეტელაშვილი ჩავედით წინასწარ, შეთანხმებული ვიყავით გავრილ კაჩალინთან, რომელიც თბილისში იმყოფებოდა, ჩავედ და ვიღებდით იქ ნაკრების უძლიერესი ფეხბურთელები მასში შეკრიბა სოყველა თითქმის, კახიასათიანის გარდა და შემდეგ კახისაც გამოუძახა. ვიღებდით ვარჯიშებს ჩვენ, ბუნებრივია და ერთი საინტერესო მომენტი იყო, ვარჯიში დამთავრდებოდა, სასწრაფოდ ფეხბურთელები მიდიოდნენ რომ ესადილა და შემდეგ ერთად გამოდიოდნენ და შედიოდნენ დარბაზში. ერთხელ ოთარმა მითხრა, მოდი შევყვეთ ერთი, რას უყურებენ ესეც, შევედი და ვხედავთ, რომ ვარჯიშობენ საბჭოთა კავშირის მხატვრულ და მოვარჯიშეთა ნაკრების წევრები ფეხბურთელების ხედან ტრიბუნაზე და უყურებენ ახლა ამ გოგონებს, რომლებიც აკეთებენ საოცარ რაღაცა ილეთებს არაჩვეულებრივი ოსტატობით, გრაციით და ახლა რატომ ამბობ ახლა ამას მე? რუსი და უკრაინელი მხატვრული და მოვარჯიშები არამარტო სილამაზე და გრაციით გამოირჩეოდნენ, არამედ ძალიან მაღალი ოსტატობა ჰქონდათ და აქ რო შეიჭრა ნელი სალაძე თვითონ და შემდეგ თავისი აზრდილებით გამარჯვებაზე ლაპარაკი ძალიან ძნელი იყო და ორმაგად ძნელი იყო მათთან კონკურენცია. ეს ისეთი სახეობა, სადაც სუბიექტურობა თითქოს არ არის ესე დაძლეული და ფსაჯებიც ხანდახან სწოდავენ, როცა აი ავტორიტეტის მიხედვით აფასებენ ოსტატობას და ამას რამოდენიმეჯერ წააწყდა ქალბატონი ნელი და ასეთი ეპიზოდიც გაიხსენა.
ჩვენი სპორტი არის სუბიექტური მაინც და განძული პაიგრობა. რესპუბლიკებს შორის და ყველა თავისას ცდილობს, რასაგან საჯებსაც ჰქონდათ გამოხმაურება, ყველა თავისკენ მიდიოდა. მაშინ პრეზიდენტი იყო ბისტრიცკა ელინა, ძალიან გამოჩენილი, თქვენ იცით, კიდევ მსახიობი, ჩვენ მხატვრობდან ვარჯიშ პრეზიდენტი იყო, ის ლონდონშიც იყო ჩვენთან და აქაც და შემიშნა, რომ ჩვენ გუნდს უჭერენ, მივიდა მსაჯებთან და პირდაპირ უთხრა, რომ თუ ჩვენ მხატვრულ დანვარჯიშს ქვია მხატვრული, შეხედეთ საქართველოს გუნდს და ნუ ჩაგრავთ მას. ძალიან ბევრი ასეთი მომენტი შემხვედია შემდეგსაც.
ძალიან საინტერესო ეპიზოდი გაიხსენა ქალბატონმა ნელიმ ტელეფონით საუბრისას და ეხლა დათო მე მინდა სასემუნო ფაქტზე ვისაუბრო. რამოდენიმე დღის წინ ვერისბახში მდებარე მიხელ გეგელის სახელობის ბავშვთა საკალათბურთო დარბაზში ჩატარდა ორდღიანი ტურნირი 8 გუნდის მონაწილეობით 14 წლამდე ბავშვების. ეს ტურნირი უკვე მეორე ჩატარდა წელს და მიეძღვნა ძალზე ცნობილი მწვრთნელის, ბავშვთა მწვრთნელის თამაზ ოქრუაშვილის ხსოვნას. თამაზ ოქრუაშვილი, შენ გასაკვირველია იცნობდი, გახსოვს ის როგორც მწვრთნელი? მე მახსოვს, როცა მან დაიწყო ჯერ კიდევ სკოლაში კალათბურთის თამაში, ტექნიკური იყო, ვერისბახში მდებარე ერთ-ერთ მოედანზე არაერთხელ მინახავს მისი თამაში და ამერიკულ კალათბურთელებს ბაძავდა თავისი ესე ბურთის სტარები და ასე შემდეგ და მერე გაყვა ძალიან წარმატებით და არაერთი სახელოვანი კალათბურთელი აღზარდა, მიიღო საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის წოდება, უდროოდ გარდაიცვალა სამწუხარო და ეხლა ძალიან კარგი საქმე გააკეთა ჯერ კიდევ შარშან კალათბურთის ფედერაციამ, როცა მისი სახელობის ტურნირი ჩაატარა და ეხლა ძალიან წარმატებით მე ორჯერ მივედი, პირველ დღესაც და მეორე დღეს ფინალს დავესარი. ჰუნდაი და დინამო შეხვდნენ ერთმანეთს, ძალიან დაძაბული ბრძოლა იყო და გაიმარჯვა ჰუნდაიმ. შეჯიბრებას ესწრებოდა მეორე დღეს შეხვდი პაატა გურასპაულს, კალათბურთის ფედერაციის ახლა დარჩეულ პრეზიდენტს და აი რა მითხრა მან.
ტურნირი იყო ძალიან კარგი, გაზაბული გამოვიდა. ფინალი ბოლო წუთები მიკრმეტეს, ორივე გუნდს ულოცავდა, არა მარტო ორივე გუნდს, ყველა მონაწილეს. კარგ თამაშს მივესალმები იმას, რომ ადამიანი, რომელმაც თავი თავის ცხოვრება შეწირა კალათბურთს და აი მის სახელობის ტურნირი იმართება, ამაზე ოქრუაშვილი ჩემი პირადი მსმენელი არ ყოფილა, მაგრამ უდიდეს პატივს ვცემდი იმ შრომას და იმ თაობებს, რომელიც მან გაზარდა და მე მივესალმები აი სამოცდა ბას და აუცილებლად ყოველთვის უნდა გაიმართოს ბატონი თამაზის სახელობის ტურნირი და არა მარტო ბატონი თამაზის, ეს უნდა იყოს მისაბაძი ჩვენთვის ყველასთვის, რომ ესეთი ადამიანები უნდა იყვნენ დაფასებული და მე ეჭისარმებარება, რომ უკვე ჩემი ხელმძღვანელობით ჩვენ მრავალ ისეთ ადამიანს დავაფასებთ, რომლებიც ამის გისმი არის. პირველი ჩემი სამუშაო ვიზიტი არის დღეს და ამ ვერისბახში ჩვენ სახლში, რომელიც უმალე დაგვიბრუნდება და დაქვირდნენ და უკვე გადაწყვეტილია ეგ ამბავი და აი სწორედ აქ მუნიცია მოსვლავ და ესე სიმბოლურია ბატონი თამაზის სახელობის ტურნირის ფინალზე.
ეს გახსოვთ, პაატა გურასპაული, საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ახლა ჩვენ დღევანდელი საუბარი დავამთავროთ სასიამოვნო ინფორმაციით. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სტომაზე საგანგებოდ აღინიშნა ქალბატონი ნელი სალაძის დამსახურება ქართული სპორტის წინაშე.
სადღეისოდ გასაკვირველია, მე არ შემიძლია არ აღნიშნო სალომე ფაჟავას მიღწევები. ის მსოფლიოში უკვე გახდა ფავორიტი, მას პატიჟებენ, ოღონ დაინახონ, რომ გარდა შეჯიბრებებისა უკვე მასტერ კლასის ჩასატარებლად ძალიან დიდი მიღწევები აქვს ჩემ აკადემიაშია. დედოშვილი და ელისო და ლანი დოლიძე არიან უშუალოდ მის მწვრთნელები და აქაც გაგვიმართლა და აქაც ჩვენ გაუმართლეთ ჩვენ სამშობლოს.
ქალბატონ ნელის ვულოცავთ დაბადების დღეს. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ის ახალგაზრდული შემართებით მუშაობს დღემდე და განაგრძობს ქართული სპორტის სამსახურში დგომას. ჯანმრთელობა და ბედნიერება უსურვოთ მას. დიდი მადლობა დათო ამ საუბრისთვის. ერთი კვირით დავემშვიდობოთ რადიო მსმენელს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ 25 დეკემბერს გაფრთხილა განცხადება, რომელშიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას მოუწოდა ოპერატიულად და ეფექტურად შეისწავლოს კახეთის რეგიონში გასული კვირის ბოლოს მომხდარი ფაქტი. ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ თავადაც ამ საქმეს ყურადღებით დააკვირდება. რის შესახებაა საუბარი, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული საპოლიციო კონტროლის დროს კახეთში ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მცხოვრები ხოსიაშვილების ოჯახი ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომლებს სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებაში ადანაშაულებს. დავით ხოსიაშვილი ამბობს, რომ 22 დეკემბერს გამთენიისას მათ საცხოვრებელ სახლში შეიარაღებული სამართალდამცავები შევიდნენ და ჩხრეკა დაიწყეს, თუმცა პოლიციელებმა მათ სახლში იარაღი ვერ იპოვეს. დავით ხოსიაშვილის თქმით, მისი რძალი 31 წლის თინათინ შენგელია შეუძლოთ იმ დროს გახდა, როცა სამართალ დამცავები მათ სახლში ჩხრეკას ატარებდნენ.
რო შემოვიდნენ მე მეძინა და რო გავიგვიძე ეს ვიღაცები დაბოდია ლოგინ. ვერ მოვედი ასე ახლა გამოგუძებული რომ რა ხდებოდა. მე ეს რაღაცა ეგრეა ირონიულად დამახინჯებულ სახელით მეძახოდნენ. ჩემ რძალს და ძმას და ამ პატარა ერთ წლის ბავშვადაც ეძინათ იქ თუნდაც იმათ აწიოკენ კიდე იქ ატრიალებდნენ ამ რაღაცებს. ამდენი ხალხი რო დაინახა ამ შის ჩაუწყდა ჩემ რძალს კაპილარი და ახლა ამ წუთას იმყოფება ინგოროყვას კლინიკაში.
პოლიციელთა ქმედებებზე და 31 წლის ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ლაპარაკობს თინათინ შენგელიას დედამთილი მანანა ხოსიაშვილიც.
ძალიან ცუდად არის, მათ რა თქმა უნდა რა კაცი რა შეჭირდა და მე მგონი რვანი იყვნენ, ორი მანქანით იყვნენ. მასულიყო ორი კაცი და ორი კაცი შემოწმებინა რა აუცილებელი იყო, ჩვენ ხო ასე გავრბოდით აქა ვცხოვრობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაადასტურეს, რომ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ხოსიაშვილების ოჯახში იარაღს ეძებდნენ, მაგრამ ვერ იპოვეს. უწყება მამ თემაზე განცხადებაც გავრცელა, საიდანაც ირკვევა, რომ ჩხრეკის შესახებ დადგენილება 21 დეკემბერს თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გასცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში თქვეს, რომ მომხდარს გენერალური ინსპექცია სწავლობს. ციტატა უწყების მიერ გავრცელებული განცხადებიდან.
2017 წლის 21 დეკემბრის თელავის რაიონული სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში 22 დეკემბერს მოხდა მოქალაქე დხ საცხოვრებელი სახლის და მიმდებარე სათავსოების დათვალიერება. ცნობილი გახდა, რომ შემოწმების დასრულების შემდეგ დღის ბოლოს ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ქალბატონი გახდა შეუძლოთ. იგი გადაიყვანეს ინგოროყვას სახელობის სამედიცინო ცენტრში. ფაქტზე სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში მიმდინარეობს მოკვლევა. სამინისტრო პერიოდულად მიაწოდებს საზოგადოებას ინფორმაციას ფაქტის გამოძიების მიმდინარეობაზე. ჩვენი მიზანია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული დაცვით. შესაბამისად, სამინისტროს გენერალური ინსპექცია გადაცდომის თითოეულ ფაქტზე ასეთის არსებობის შემთხვევაში სამართლებრივ რეაგირებას მოახდენს.
ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ოფიციალური ინფორმაციით 22-24 დეკემბერს განხორციელებული საპოლიციო კონტროლის და სპეციალური ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად სულ გადამოწმდა 42,000-მდე პირი და მათგან დაკავებულია 127 ადამიანი. უწყებაში ასევე ამბობენ, რომ რამდენიმე ფაქტზე სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში მიმდინარეობს მოკვლევა და იმ შემთხვევაში თუ გამოვლინდება სამსახურებრივი გადაცდომა, თითოეულ ფაქტს მოყვება სამართლებრივი რეაგირება.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ საპოლიციო კონტროლის განხორციელებისას კახეთის რეგიონში მომხდარ ფაქტზე, რომელიც იქცა გენერალური ინსპექციის შესწავლის საგნად და ასევე უფლებადამცველების განსაკუთრებული ყურადღების. საგნად. Პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი. Მან პირველი შეხვედრა 25 დეკემბერს საღამოს გამართა პრეზიდენტთან გიორგი მარგულაშვილთან. ვიზიტისას დაგეგმილია მისი შეხვედრები პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც. 40 წელი შესრულდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყდრებიდან. საზეიმო ლიტურგია 25 დეკემბერს ჩატარდა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს აღსაყდრებიდან 40 წელი მიულოცეს მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომეოსმა და რომის პაპმა ფრანცისკემ. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.